Tomēr ar krāšņu uguņošanas izrādi un īpaši pieminot mūžībā aizgājušās mūzikas zvaigznes Davidu Boviju un Princu, Austrālija un Jaunzēlandija jau ir pārkāpušas jaunā gada slieksni. Daudzviet pasaulē tam vēl tikai gatavojas. Pēdējo gadu notikumi ir mainījuši svētku seju un priekam cieši līdzās stāv bāžas par drošību. Parīzē, Madridē, Ņujorkā lielākos laukumus, kur gatavojas pulcēties jaunā gada sagaidītāji, bloķē ar betona aizsargu barjerām un smagajām automašīnām, lai nodrošinātos pret iespēju, ka kāds ar kravas auto var ietriekties pūlī, gluži kā tas notika vasarā Francijas kūrortpilsētā.